tervist kõikidele podcasti kuulajatele. Sel korral on Olümpiakadeema podcasti teema minule väga südame lähedane, sest olen ju ligi 15 aastat töötanud televisioonis. Nimelt räägimegi peamiselt Tokio suveolümpiamängude teleülekannetest. Ja hea meel on tervitada podcasti külalisena meest, kes siis hoolitseb selle eest, et need otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega sealt Tokiost ilusti edukalt meieni jõuaks. Marko Kaljuveer, tervist!
Tervist!
No enne kui räägime teleülekannetest, siis tegelikult on suur osa jaapanlastest Tokio olümpiamängude vastu, sest kardetakse, et need toovad kaasa koronapuhangu. Tokio tänavatel on toimunud protestiaktsioonid, igasugused meeleavaldused ja nii edasi ja nii edasi. Kas olümpiamängude toimumine eeloleval suvel on veel tänase seisuga küsimärgi all või on toimumine 100% kindel?
Noh, kui palju kindel see maailmas üldse elus asja on, aga tegelikult eile oli mul pikk kolmetunnine koosolek OBS-i, ehk siis Olympic Broadcaster Services ja inimestega ja ka Rocky president Thomas Bach oli seal videosalvestuses osaline ja rääkis, tervitas meid siis, ütleksin, et ühtegi vihjet, ühtegi juttu, et olümpiamängud peaks ära jääma või võiks ära jääda, ei olnud. Praegu töötame välja sellist plaani, et kuidas broadcasterid ehk tele- ja raadioinimesed seal oma tööd saaksid teha nii-öelda mullis, et nad saaksid turvaliselt ja rahulikult kogu selle olümpiamängude ülekanded ära toota ja ära teha, nii et ühtegi silpi ka ei mainitud sellest, et olümpiamängud võiksid ära jääda või keegi isegi selle plaani peale mõtleb. Nii et ma arvan, et Eesti ajakirjanduses on kohati selline kõmu otsimine ka ikkagi, et selge see, et olukord maailmas on väga pandeemiline ja väga ärevust tekitav, aga tegelikult on meetmed võetud kasutusele ja paljud riigid Euroopas hoopis avanevad ja lähevad nagu taas üritavad minna siis normaalsesse rütmi tagasi. Nii et meil käib töö ainult Tokio olümpiamängude ülekannete tegemise nimel.
No Tokio suveolümpiamängud toimuvad eeldatavalt siis 23. juulist kuni 8. augustini ja ma saan aru, et iga päev näitab siis Postimees Grupp mitmeid tunde otseülekandeid erinevatest spordialadest. Räägime siis sellest, et kui suures mahus ja millistest spordialadest siis otseülekanded meieni tuuakse?
No lühidalt on see, et meil on 250 tundi spordivõistlustest ülekandeid pluss ava- ja lõputseremoonia tunnid kokku ja see ongi siis see maht, mida me ülekanname ja näitame ja loomulikult on peafookus ikkagi Eesti sportlastel, sest sellepärast ju sinna minnakse, kõik erinevad riikide telejaamad lähevad ikkagi eelkõige oma sportasi kajastama, nii et ükskõik millisel spordialal me sinna pääseme. Siis seda me nagu telekraanil ka näitame, plus siis loomulikult sellised suuremad alad, Eestis on loomulikult ka kergejõustikus hästi palju, aga kergejõustikuprogrammi toome ikkagi tervikuna vaatajateni. Samas on ka korvpallimängud, et korvpallimänge saab meil olema siin kolm mängu päevas, mis on selline paras hea koormus ja ujumist näitame, sest meil on siin üks noor ujuja tulnud. Väga andekas ja me ikkagi näitame, proovime tuua nii suure mastaabi ekraanile, kui megin vähegi suudame ja oskame, nii et meie näitame siis 250 tundi pluss ava- ja lõputseremoonia ja meid läheb sinna kokku tegelikult ka 9 inimest, et võiks öelda, et selline optimaalne arv. Meil oli isegi plaanis rohkem enne pandeemiat, kui see olümpiamängud edasi lükati, aga kolm inimest võtsime meeskonnast veel maha, nii et sellise meeskonnaga me siin lähme.
Kui suur meeskond läheb Kanal 2-st teie telemeeskonnast siit Tokiosse? Kas osa kommentaatoreid on teil ka siin Tallinnas ja on teil plaanis ka siin Tallinnas olümpiastuudio teha, kus arutatakse siis põnevatel teemadel või kogu olümpiaprogramm ikkagi tehakse Tokios?
No tegelikult sellist stuudiot, et kus oleks olümpiastuudio, me saa nagu koha peal, meil on oma selline office, kus me tegelikult kõik pilt tuleb läbi office meil ja meil on siis nii-öelda ingliskeeles öeldust dedicated mix on kergeustiku staadionil ja me kasutame ka sellised pop-up stuudiot nii-öelda koha peal, kus me saame teha asju. Nii et Tallinnas on meil enamus kommenteerimine, meil on kergeustiku staadionil, ava- ja lõputseremoonia staadionil on meil oma kommentaatori koht, kus siis Margu Suba ja Timo Tarve hakkavad kergejõustiku kommenteerima, lisaks veel ekspertina on Erki Nool ja staadionil olen ka siis mina seal Mix Zone'is. ning Tallinnas me teeme siis kokkuvõtted päevas reporteri nagu sees, võtame siis selle päeva kokku läbi eestlaste vaatevinkli ja tähtsamad spordialad, mis või tähtsamad sündmused, mis konkreetselt olümpiapäeval juhtuvad, nii et jah, see töö on mitmekesine.
Millised otseülekanded võiks olla need kõige suuremad, ütleme siis vaataja magnetid, milliste alade osas on oodata kõige suuremaid vaataja numbreid?
No kindlasti avatseremoonia on alati olnud selline pärl olümpiamängudele, üks kõikas suve või taliolümpia puhul. See kindlasti saab olema vaadatav, kuigi meil on 6 tundi aja vahet, et meil reedesel päeval olümpiamängud avatakse 23. juulil ja see on kõik 2 päeval. Me kordame ka, aga üldiselt avatseremooniad on sellised hästi vaadatavad. Ja teine asi, noh, kui ikkagi eestlane, noh, ka siis maadleb näiteks olümpiafinaalis või teeb sellist kõva võistlust ja on täiesti tippkonkurentsis, et see pakub ikkagi eestlastele huvi. Ja ma mäletan selgelt, et näiteks kui me näitasime ETV 2 omal ajal, kui ma töötsin Eesti televisioonis, Eesti rahvusringhäälingus, Heiki Nabi maadlust oli ETV 2-s. Siis selle reiting oli hästi suur, kuigi ETV 2 oli nagu väiksem kanal tol hetkel, siis tegelikult ikkagi sisu paneb kõik paika ja tuntaks alati eestlaste tippsoorituste vastu suuremat huvi, nii et meile vänd loota ja hoida pöialt, et eestlased hästi esineks, et siis on ka meie tegemiste vastu huvi suurem.
No nende Aasias toimuvate võistluste probleem on ikkagi olnud ju see, et meie jaoks toimuvad võistlused sellisel kellaajal, et need ei ole õhtustel televisiooni primetime aegadel. Mis kellaajadel üldse need võistlused toimuvad? Kas Euroopa jaoks on mõned võistlused üldse sobival kellaajal? Oleme kuulnud, et suure kuumatõttu viiakse näiteks maratoni jooks läbi öösel, mis siis eeldatavasti on näiteks Euroopale ju tegelikult sobivamal kellaajal.
No see on erinevad kellaajad, et tegelikult 6 tundi on siis nagu aeg ees, on, et kui seal algab hommikune programm nii-öelda kell 9 või kell 10, võtta sealt nagu 6 tundi maha, et see on siis kell 3 või kell 4, aga reegineks üks, et päevased ajad on noh, piltlikult öeldes me alustame kell 4, kell 5 hommikul ja lõpetamegi 4-5 õhtul. Noh, piltlikult öeldes on see siis niimoodi, et me nagu kui kell 4 õhtul või siis päeval või pärast lõunat lõpetame, siis või kell 5 õhtul siis Tokios on kellaaeg 11 või 12 vastavalt õhtul on ja et saabub öö. Nii et sellised kellaajad, mis ei ole nagu väga hull ausalt öeldes ja Peking olümpia, mis on 10 kuu pärast, seal on meil 5 tundi üldse vahet on ja et selles mõttes noh, sellised kellaajad on ja midagi meil teha pole, sellega peab leppima.
No mida tähendas see teie televisiooni meeskonnale, et aasta võrra olümpiamängud edasi lükati? Kas see lõi väga palju asjad sassi või oli ka midagi kasu sellest ja saite mingeid asju ka rohkem aega ette valmistada?
Ei, no kasu sellest ikka midagi olnud. Tere maailma elu oli pea peal ja eks siia maani on see elu pea peal ja ikkagi edasi lükkamine, noh, tähendas peavalu, tähendas koondamisi, tähendas kõike muid asju, nii et eks siin pihta said paljud ka mina isiklikult, nii et see ei olnud kerge, kui vaadata tervikuna selle Tokio olümpiamängude edasi lükkamise peale ja see, mis ta veel rahaliselt tähendab Tokio organisaatoritele, see on täiesti omaette teema, nii. Aga noh, tähtis on see, et olümpiamängud saaks turvaliselt peetud. Täna me teame, et ju pealtvaata, et sinna koha peale tulla välismaalt ei saa ja juunikuus tegelikult tehakse ka otsus, kas kohalikud ehk siis jaapanlased saavad ka olümpiamängud vaatama staadionile või peavad piirduma telepildiga.
No me oleme oma olümpiateemalistes podcastides siin rääkinud sellest, et tegelikult jaapanlased on tuntud igasuguste innovaatiliste lahenduste poolest ja kindlasti on ka meie televaatajatel väga suured ootused, et millega siis jaapanlased nüüd üllatavad, et kas on mingid hulle graafilisi lahendusi või ma ei tea, robotid filmivad või mingi tehisintellektiga filmitakse juba mingisuguseid alasid või kas on midagi sellist eriti huvitavat ka siin telemaastikul, mida võibolla vaadata?
Noh, tegelikult on niimoodi, et olümpiamängude telepildi eest üldse ei vastuta jaapanlased, et need vastutavad rahvusvaheline seltskond, see on siis nagu tähekombinatsioon O, nõrk, B ja S, ehk siis tõlgituna Olympic Broadcaster Services, eesti keelde panduna siis olümpia siis ülekannete nagu teenindus või teenistus. Et see nagu teeb seda olümpia pilti, ja see peakorter asub üldse Madridis sellel seltskonnal ja seal tuleb, noh, täna on juba kohal seal kuskil 253 inimest, kes valmistavad need olümpiamänge või ülekandeid ette ja olümpiamänge ka ette. Ja, et see on see seltskond, kes tegelikult teeb seda, selle on palganud rahvusvaheline olümpiakomitee selle seltskonna ja see on juba aastaid, kui mitte aastakümned olnud Rocki partner. Loomulikult see tehnoloogia areneb nii kiirelt, et iga kord mõeldakse midagi uut, midagi siis täiendavat, tehnoloogilist vidinat on ju, mis on võimalik lahenduse teha, rääkimatikest ekraanisplittimistest ja kuhu võid reklaami sisse panna ja kõik muid asju, et ka mina ei oska isegi tehnoloogiliste nagu nüantse nii selgelt nagu välja öelda, aga noh, widgetid, kõik, mis seal tulevad, eks siis sellised appid, kuhu jooksevad siis nagu otse tulemuste datad ja tulemused sisse, et kõik need on sellised, noh, tõesti iga kord nad arenevad ja iga kord peab nagu ennast ka kurssi viima, et teada, mida nagu tellida selleks, et see ülekannete tegemine oleks lihtsam ja turvalisem ja rahulikum. Nii et seda küll, et kogu aeg midagi mõeldakse välja. Et see teeb ühes küljes ka elu huvitavamaks, aga mõnikord ka rohkem peavalu.
No tehisintellektil töötavad kaamerad siin Eestis juba filmivad, et Levira katsetab neid esiliiga korvpalli ülekannete juures, et kas see maailmas suund liigub selles suunas, et mingil hetkel me ei pea iga kaamera taha mingit kaamerameest enam panema, et ikkagi mingid asju juba ju ka liikuvad kaamerad, mida juhitakse kuskilt mujalt, et midagi seal juba toimub selles vallaseks.
Üks maailm sinna pole liigub küll, aga no samas sellised iluvaated, beauty shotid või no, kuidas see nimetatakse, et nende peal võib küll olla selline, no, ilma kaamerameheta, aga tegelikult täna, kui vaadata spordi dünaamikat, liikumise kiirust ja kõike neid vaateid, siis ikkagi on inimesed kaamerate taga. Et see nagu, noh, maandab ka riskid ära, et ega siis tehnika võib ka üles öelda, et ega läheb kokku võttes. Kui tehnik ütleb üles, siis tuleb ikkagi inimesele selle töö ära tegema. Nii et ma arvan, et täna on seal ikkagi kõik kaamerad enamuses ikkagi inimestega, operaatoritega kaetud.
No olles vaadanud väga palju aastaid olümpiamängude ka avatseremooniat, mis on siis suur publikumagnet, mida vaadatakse, aga mida vaatavad ka tegelikult need inimesed, kes ei ole võib-olla kõikide ülekannete juures ja ei ole spordifännid, siis alati spekuleeritakse, et kes võiks siis süüdata nüüd olümpia tuleeks, et seal avatseremoonial. Kuidagi tundub loogiline, et jaapanlastel võiks olla see robot, mis selle süütab.
Jah, absoluutselt, miks ka mitte, kuigi tahetakse ikkagi näha, et kes see inimene on ja üldse, me ei teavad seremooniast täna ju midagi. Et kui ma ütlesin enne ka, et juunis selgub, kas üldse publikut lastakse staadionile kohaliku, siis mis saab üldse nagu avad seremooniast, et siinä kindlasti tule nii palju rahvast kui enne pandeemiat on ja võttes suuri delegatsioonid, aga riigid delegatsioonid peavad seal ikkagi seremoonil olema, mis seal tuleb, mis seal on, muidugi see on alati suur saladus ka tavaolukorras kogu aeg olnud ja alati spekuleeritakse just nimelt, et kes siis selle olümpia tule süütab, et noh, me teame, et Tokius viimati oli olümpia 1964, ma ise olen ka 1964. aastal sündinud, et see oli selline nagu märgiline nagu olümpia ka ikkagi Aasias esimest korda ja võib-olla keegi nendest staaridest, kes siis 1964. aastal säras võib-olla näiteks seal, et vaatame, et see on nagu huvitav küsimus.
No kui ma hakkasin mõtlema korraks veel nende robotite peale ja kõige selle arengu peale, selle innovaatilises peale, mis praamaailmast, kuhu me liigume, siis võib-olla üks koht, kus tegelikult saaks neid rakendada, on ikkagi see kuidagi see kohtunik ja need reeglite kogum, et tegelikult mingile robotile sisse programmeerida kõik need reeglid, mis on vaja ju tegelikult tohutud kõige järgi jõustikus, et kas sa astusid üle või kas ja kuidas see start anti. Täpselt, et võib-olla seal on võimalik ka kuidagi seda rakendada, kuigi noh, mitte veel Tokios, aga võib-olla kunagi tulevikus me seda näeme.
Ei, muidugi, et kõik see, mis teeb mängu ausamaks. Ja, mis teeb mängu kindlamaks, et oli üleastumine või olnud, kas kolmikküppes sul see teine samm läks maha või läinud see jalg, no mis iganes, et neid asju on hästi palju ja täpne ka tuule mõõtmine, et ei oleks 2,1 meetrit sekundis tagant tuul, mis tähendab, et rekord, mis näiteks püstitati, ei loetagi ära, nii et kõik oleks väga-väga täpne. Nii et selles mõttes ei, ma arvan küll, et midagi seal on, et ma muidugi kõiki nüantse, täna tehnilise nüantse ju ei tea, mis seal on, et ma ei ole nagu selle pilguga nagu väga uuridki neid, aga neid saab kõik kätte, neid saab, sest iga spordiala kohta on oma nii-öelda manuaal, et mille no, kõik kaamerat arv ja kõik on juba ära spetsifitseeritud, et operaatorid ja paljud tiimid näiteks, no ma ei tea, siin ma ei tea, jalgpalli võib teha näiteks BBC meeskond, ma panen täitsa uupi, sest tegelikult see ongi nii ära jaotatud, et teatud alad, mis on maailmas populaarsed, on ju, näiteks taliolümpiamängude puhul, hoki tiim on Kanadast, sest Kanadas on hoki nii no, populaarne ja see telemeeskond on no, praktiliselt iganädalased üle päeva võibolla teevad seal hokimänge, nad on nii käe sisse selle endale harjutanud, et samamoodi on ka kergejõustiku või üks tiim teeb avatseremooniat koos lõputseremooniaga, teine tiim teeb kergejõustikus hüppeid, kolmas nii-öelda feed siis, mis toodatakse või see telepilt, mis tuleb signaal, et no, keegi teeb jälle nagu neid jookse on ju seal, et see need tiimid on hästi ära jaotatud, sest seda mahtu on niivõrd palju, trenni tehakse ka veel enne ja võistlus ise mis on ju kvalifikatsioonivõistlus ja finaalvõistlus ja pikk päev, et see on ära jaotatud hästi, hästi suure meeskonna vahel ära. Nii et no, pluss veel need kõige pallimängud eraldi, korvpallitiim ja jalgpallitiim ja käsipallitiim ja veepallitiim, et see on no, niivärt suur, sest seal ju toodetakse no, tuhandeid tunde.
Ja ma saan aru, et selles seltskonnas tegelikult on ka eestlasi, eks?
Jah, on küll, jah.
Et kus me, millise telepildi taga võiks olla siis mingi Eesti, ma ei tea, siis režissöör või operaator või
kes? Nad teevad kergejõustikus hüppeid siis või tõukeid ja mis nad seal täpselt teevad, aga ja ma koha peal ka näen ja saan aru, et täna ma täpselt veel kõik asju ei teagi.
Kuidas üldse Tokios need asjaajamised on käinud, et kas jaapanlased tegelikult on nad asjaajamises sellised konkreetsed täpsed ja kõik toimib ilusti või kuidas jaapanlane selles asjaajamises on?
No jaapanlane on asjaajamises hästi detailne, punktuaalne ja aeglane. Et jaapanlastega on selles mõttes hästi mõnus suheldada, niivõrd viisakad, raske on suhelda, sest nad ei räägi inglise keelt eriti. Ja kõik asjad peavad olema tegelikult eelnevalt kinnitatud paperil, ma ei tea, kas meiliteel saadetud see olukorra kirjeldus või see soov, mis on. Et kui meie siin oleme harjunud jooksu jalu tegema kiirelt lahendama olukordis, jaapanlastel on see asi tegelikult palju tõsisem, et nemad tahavad seda asja kõik varem teada saada ja see asjaajamine ei ole nii kiire nagu võib arvata, aga samas on nad no, ülimalt detailsed ja teine asja on see, et see viisakus muidugi on hästi, mis imponeerib, aga teises küljest üle raskeks teeb olukord, ma ütlesin, et keelt ei räägi, et siis on nagu...
No, no alati rajatakse olümpiamängudeks mingid hulle spordirajatisi, kuidas seal Tokios on, et need ettevalmistused tegelikult kestid mitu aastat ja nad rajasid sinna meeletult spordirajatisi, millised need on, kus näiteks toimub see avatseremoonia, millest me juba rääkisime?
No tegelikult ma olen käinud ju nüüd kolmel broadcaster meetingul, esimene oli briefing 3 aastat või 4 aastat tagasi ja siis järgneval 2 aastal siis nagu meetingutel, kus kõik olid koos terve maailm ja siis vaadati selle asja üle ja siis alati meil tehti ka nii-öelda staadionite tuur. Ja seal, kus siis kergejõustiku staadion aastal 1964 oli, see sama staadionil oli siis ava- ja lõputseremoonia, see nagu lammutati maa tasa. Sest noh, loomulikult 64. aasta ehitis ei ole tänapäevane ja tehti siis nagu tänapäevaseks suureks kergejõustiku kohaks ja see on siis nagu selline tuttuus uus koht. Aga näiteks judo ja need on toimuvad siis vanas hallis, kus 64. aastal peeti võistlusi, loomulikult renoveeritud, loomulikult üles ehitud nagu aqua ehk siis veealade suur hall, kus on ujumine ja kõike muud asjad, et muidugi neid uusi ehitisi on seal palju, aga samas jaapanlased on hästi ratsionaalsed ja nad üritavad ikka ruumi on seal ka vähe, rahvast on seal palju, et siis ikkagi renoveeritakse, tehakse ja üritatakse niimoodi need võistluspaigad korda saada, et seda saab kasutada ka pärast olümpiat, et ei juhtuks, noh, näiteks nagu Ateenas on, et mõned sellised suured olümpiavõistluspaigad, noh, seisavad täna jõude, et see on nagu puhas raha raiskamine.
No sinna olümpiakülades ehitatakse igasuguseid, ma ei tea, nakatumised, tõrjekeskuseid ja plaanitakse iga päev testida seal koronaviiruse teste, ma arvan, tuleb anda seal korduvalt, et olete te kõigeks oma meeskonnaga valmis, on see teie meeskond ka, ma ei tea, vaktsineeritud ja olete valmis kõike seda kadalipu läbima, nagu öeldakse?
No see, nagu eile Toomas Pahka, mida tervitas ütles, et ega see vaktsineerimine ei ole kohustulik, vaktsineerimine on solidaarsuselt nii-öelda noh, ütleme, rangelt soovitatav. Et mina veel ei ole vaktsineeritud, aga ma vaktsineerin ennast kindlasti ära. Ma tean, et minu tiimis enamus on juba vaktsineeritud, vähemalt esimene süst on kätte saadud. Nii et selles mõttes me läheme nagu, ma arvan, et vaktsineeritud meeskonnaga enam vähem sinna. Aga teste tuleb meil ikkagi teha praktiliselt iga päev. et see on ka ette antud ja loomulikult me peame täitma kõiki neid, noh, elame mullis põhimõtteliselt, peame ka täitma oma äpid ära, et ma, sinna sisse kanma need marsuudid, kus me liigume, hotellist võistluspaika ja teleraadiokeskusesse ehk IBC-sse ja nii edasi, et need me peame kõik nagu ära tegema, nii et me enam vähem teame, mis meid ees ootab, eks ma pean oma tiimiliikmetel eraldi selle juhised saatma, üle käima, me peame 96 tundi enne välja sõitu ennast testima ja kaks korda testima, viimane test on 72 tundi enne välja sõitu. Me peame selle tegema ja siin nii kui jõuame Tokio Narita lennujaama, siis seal ka loomulikult testid ja nii edasi. Ühistransport esimese 14 päeva jooksul me kasutada ei tohi, ei tohiks käia ka suvalistes kohtades, on ju, et seda ei tohi, aga nii kui 14 päeva saab täis, oldud seal, kõik on vinks-vanks, et oled terve, siis võid juba ka nii-öelda jänese ahke teha ja kuskile mujale ka nagu põigata. Aga esimese 14 päeva jooksul me seda teha ei tohi, oleme just kui karantiinis.
No Marko Kaljuveer on väga paljudel olümpiamängudel käinud, et kas on mingi, kas või ligi lähedane mingisuguse teise olümpiaga või see, mis nüüd tuleb, on midagi täiesti enneolematud, sest midagi, no nii suurt kontrolli ka tervisosas, eks ei ole kunagi olnud. Kas on mõned olümpiamängud, mis on kas või ligi lähedasedki olnud nende piirangute poolest?
No mäletan hästi, sest aastal 2002 Salt Lake City olümpiamängud Ameerika Ühendriikides aasta pärast seda 11. septembrit, kus kaksik torne New Yorkis rinnati. Et pärast seda oli ju olümpiamängud aasta hiljem, siis oli küll turva väga, väga, väga tõsine, mis olümpiamängud ajal muutus väga lõdvaks. Ma läpen seda. Ja aga sellele küsimusele vastata, ma nagu võin siis, kui ma olen Tokis ära käinud, et ei oska nagu öelda, et kindlasti on see erakordne, eriti erakordseks teeb see siis, kui näiteks kohalikud ei saagi staadionile võistlusi vaatama, see praktiliselt teed siis nagu tühjade tribüüni teed seda võistlust, seda olümpiat, aga no mis siis teha, ega elu on, ega see praegu on ju, noh, räägime nagu asja, katk kõnnib mööda maailma ringi, et see on ju see olukord hetkel ja selle ajal, noh, nagu, et tõsida nüüd, loodame väga, et ta nüüd taandub, ainult osades liikides ta taandubki, näitab taandumise märke ja paranemise märke, aga ikkagi raske on see elu, ainult. Aga teises küljes, ma olen isegi nimetanud, et see on ju sõda, see on meditsiini sõda. Aga noh, loodame parimat ja eks siis koha peal selgub, mis olema hakkab.
No märtsi lõpuseisuga oli Jaapan vaktsineerinud vähem kui 1% elanikkonnast. Aprilli lõpuks 1,1%. Ühesõnaga eriti madala tempoga käib seal see vaktsineerimine ja seal lubatakse ainult ühte vaktsiini Pfizerit. Arvestades, et kohale saabub 15 000 olümpia- ja paraolümpiasportlast, siis saab ikka olema päris huvitav vaadata, et kuidas ära hoitakse koronaviiruse levik. No prognoosi järgi võiks Eestit Tokio olümpimängudel esindada umbes 40 sportlast. Suveolümpiamängudel on see olnud tegelikult üsnagi tavapärane sportlaste arv. Koondise lõpliku koosseisu peab Eesti olümpiakomite kinnitama siis hiljemalt 6. juuliks. No kui meie suurimatest medalinõudlijatest rääkida, siis on ilmselt need meie Eesti vehklejad. Neile on meil alati olnud väga suured ootused. Samas on meil suuremad võimalused ka kergejõustikus, näiteks Odaviske Magnus Kirt või miks mitte ei võiks ju poodiumile jõuda keegi meie 10 võistlejatest.
Üheks ise vastasid need lootused nagu ära ka põhimõtteliselt, kes on tegelikult tegijad ja kellelt me midagi ootame ja loodame. Aga küsimusele, et mitu medalit me ära toome, ma ikka olen vaikselt mõelnud, et 3 medalit. Et miks mitte olla optimistik? Kuld,
hõbeda, pronks.
Noh, üks kõik on ju. Tähtsid me võidaksime, kuld võiks ka olla, sest viimane olümpiavõitja, sa tead, mis aastast on meile?
Oi,
2008, jah, Gerd Kanter. Et see on meie viimane olümpiavõitja. Just täna rääksin muuses Gerdiga kuskil pool tundi telefonis. Et see juhuslikult. Et mul kuidagi telefon valis tema numbri välja, ilma, et ma ise oleks valinud. Ja siis ma rääksin pikalt ja laialt. Ta läheb ka sinna kusjuures. Ta läheb sinna Poola ketteheitjate koondise treenerina. Ja need kõik, keda sa nimetsid, Epp Mäe on ju, ja me tegelikult või veel lisaksime siia juurde võib-olla Peeter Olesk, ma ei tea, see on see olümpia kiirlaskija, et kuidas see võib välja kujuneda, ei tea, ta ühe maailma karikaetappi ju võitis, et kõik on võimalik ja tegelikult sellised olümpia on selle koha pealt nagu vahva, et noh, kui tavaelus sa vaatad seda jalgpalli ja kergejõustriku ja korvpalli, see klassikalise suuri populaarsed spordialasid, siis seal olümpial, mäletan selgelt, aasta 2012 Londoni olümpiamängudel, kus meie siis kogu see tiim, kes seal stuudios tol hetkel oli, vaatasime Renna Pärnati vibulask ja võistlust duell laskmist. See oli niivõrd põnev ja veel eestan oli ka olümpia laskmises sees, et see vibulaskmises, et niivõrd äge oli meil, nagu, noh, lihtsalt elasime kaasa ja sealt sellised nagu eksootilist alade, no, nii-öelda eksootilist alade näitamine on ka meile selline hästi nagu teistmoodi natuke. Ja samas on see ka see õhkpüstolist laskmine, see kiirlaskmine, olümpia laskmine, see on ka midagi, mida ju igapäevaselt ei vaata. Ja sulkpall on seal näiteks meil esindatud arvatavasti kahe inimesega ja noh, vibust juba rääkisin. Et noh, ma ei tea, mida tegelikult vaja oleks ju, et keegi üllataks. Et ei oleks niimoodi, et noh, me lähme ja räägime Magnus Kirdist. No, aga nüüd on Magnus Kirdi ümber selline väga suur küsimärk. Et temal oli see väga hea, et see olümpia aasta võrra edasi lükkus. Tema ikkagi noh, raudselt seal 8. augustil ei oleks mitte midagi teinud eelmine aasta. Et see on selgemas selge. Nüüd on tal taastumine olnud väga hea, ma olen kuulnud. Käib siin juba, kas ta on praegu hetkel isegi Hispaanias laagris. Ja kõik märgid näitavad, et tuleb tagasi see vana hea Magnus Kirt, kes ta oli maailmaklassi Magnus Kirt. Nii et selles mõttes on see ju suur küsimärk, kuidas ta on seal. No, 10 võistlejad. Meil on 10 võistluse hiilgajad täna ju. Seal on 3 meest olümpiavängudel. Normid muud, kui lähevad sa nii kõvaks, et kolmas mees on ka juba siin 8400 punkti mees, mis on nagu ka kõva näitaja. Nii et noh, ma ei tea, see põnevust on alati palju, aga muidu seda tööd ei teeks, kui endal nagu silm särama ei läheks ja ise nagu kaasa ei elaks ja ise ei vaataks ja tunneks siirast huvi, kes ei jõua. No Mart Seemist on kahju, et ikkagi ka maailmaklassi mees, noh, korona on ju, jäi ju koronasse mõned kuud tagasi ja see röövis tal Euroopa ministrivõistlustele mineku ja lõpuks oligi see, et tal ei olnudki võistlusi, et punkte kokku saada. No vot, need on sellised tagasilöögid, aga noh, ega olümpia käibki nii või suure tiitivõistu puhul nii ongi, et mõned saavad, mõned ei saa.
No 10 võistlust võiks veel selles mõttes rääkida, et tõesti Eesti on vist maailmas selles mõttes number 1 riik, et nii võimast kandepinda ei ole ühelgi teisel riigil, kus oleks mitu meest võimelised sinna 8400 peale tegema ja üle 8000, et 1964. aastal, kui toimusid olümpiamängud, siis just Rein Aun tõi Eestile sealt, kuigi mitte Eestile, aga tõi eestlane sealt siis hõbemedali.
Ikka Eestile muidugi, et ega see on liidumedalid kuulusid või liidukoondis eest okupeeritud väike riik, nagu me olime, et see on nagu nii. Aga seda pilt ja isegi mulle hästi mõned sekundid katkendid, kus on näha Reinauna, on ju hõbe. Et tõepoolest, et see, noh, ma ütlen veel kord, et väga oleks nagu lahe, kui keegi nagu üllateks, et noh, et ma ei tea, ega see, noh, täna on üks, noh, juba enne, kui Epp Mäe tuli Euroopa meistriks, ütlesin, et Epp on üks kangemaid nagu favoriite medali peale, aga sellel on omad ohud ka, et ega kõik juba loodavad, aga sinna saavad ainult ju maailma tipud. On ju. Seal ei ole nõrku vastased. Esimeses ringis võib ka juba ees oodata selline noh, tegelane toja ja keela. On ju. Nii et selles mõttes nagu peame jalad maas olema ja eks Epp tunnetab seda ka ja nüüd on tähtis see mentaalne, see vaimne valmidus, kuidas sa saad selle pingega västi hakkama. Kes oli nagu super pinge, nagu vend, kes talus pinget, oli ju Erki Nool. Sa ütlesid 10 võistlejad. Miks ma muidu Erki Noole kaasa võtan? On ju. Sest kümpi on meil kõva ja Erki noh, on ikka spetsialistide spetsialist, kes ei karda öelda otse, on ju, ta ütleb otse välja, ta väga selgelt analüüsib, mis siin oli hästi, mis siin oli halvasti, et seda on ka televaatel nagu väga, väga vajalik ka kuulda. Et noh, kergejõustik on loomulikult üks peaalasid ju olümpiamängudel, siin korvpalli ja ujumise ja nende kõrva suurt alad, mis on suured alad. Aga noh, need väiksed alad on ka pakuvad pinget. Ja näiteks ma isegi olen planeerinud täna veepalli finaali, sest see on ka midagi, no eestlane on tulnud veepallis olümpiavõitjaks, on ju. Aga veepalli Eesti, noh, see ei lähe üldse kokku. Aga näitakski just noh, sellised nagu ägedad värked, et seal on tavaliselt olnud niivõrd üli ägedad veepalli finaalid ka. Ja et noh, eks see töö on põnev, aga seda tööd on veel väga palju teha.
Marko Kaljuveer, ma väga tänan teid nende sisukate ja huvitavate kommentaaride eest ja edu teile siis teleülekannete tootmisel. Tokyo olümpiamängud toimuvad siis oodatavasti 23. juulist kuni 8. augustini. Oleme endiselt suveolümpiamängude ootel. Kuulmiseni!
Aitäh sulle ka!
Aitäh.